Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugungi istirimizni bir so'rov bilan boshlamoqchi edik. Ne deb o'ylaysiz? Qachon inson o'zi niyat etgandek, yemasa Xudo kutgandek mo'l jemis beradi? Bu so'rovga javob berudan oldin, keling, Muhaddis kitobdagi Ezekiel payg'ambarning so'zlarini o'qib chiqamiz. Keyin meni jag'aga olib chiqdi. Jag'aga chiqqanimda men ikki jag'ada da ko'p teriklarning o'sib turganini ko'rdim. Daryaning ikki tarafinda har turli meva ağaçları o'sadi. Shaproqlari solmaydi, mevaleri tosilmaydi. Har ayda meva beradi. O'tgani Muhaddis xonadan chiqqan suv ularni sug'aradi. Mevaleri oziq bo'ladi, al shaproqlari shifoli bo'ladi. Ezekiel 47-bob 6-7 ayatlar. Bunday meva ağaçlarda ko'ruvning o'zida bir jag'imli deb o'ylaymiz. Bu so'zlarni o'qib atirib, sol tereklar ko'z oldima kelib ketdi. Biroq bizlar bul meva ağaçlarını ko'rudi emas, altap sonday meva ağaçları bo'luvdi tilaymiz kerak deb o'ylaymiz. Xudo Muhaddis so'zinde aytgan meva ağaçı bo'la olamiz ba? Buning uchun keling, yana bir marta Ezekiel kitobini o'qiymiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, meva ağaçlarining tubinde Muhaddis suv oqib tur. Ol suv qay yerdan keladi? Muhaddis kitob bu haqqında bulay deydi. Keyin ol meni qaytadan ibodatxona qapısına alıp bardi. Ibodatxona shig'izga qarab turgan edi. Мен ибадатхана босағасының астынан шығысқа қарай су ағып тұрғанын көрдім. Су ибадатхананың қубла тарапынан шығып, құрбандық орынның қубласы арқалы ағып тұрған еді. Езекиел 47-ші бап, 1-ші аят. Бұл караматлы су ибадатхананың астынан ағып тұратұғын еді. Ибадатхана Құдайдың белгісі еді. Ибадатханаға жақын болу, оның ішінде қызмет ету, Құдайға қызмет ету дегені еді. Демек, Құдай тарапынан берілетін Мухаддис суға тойған меуе ағашлар һәр ай меуе береді. Жапырақлары еш қашан қурамайды. Тамырлары жерге беккен байланып, һәмме уақыт жап-жасыл болып тұра береді. Һәр бір сенуші осындай меуе ағашы болуды қалайды деп ойлаймыз. Құдайға жеміс беріп, еш қашан қурамай, астынан су ағып тұрады. Һәмме уақыт Құдай менен қарым-қатынаста болуды қалайды. Бұл жүді жақсы тілек, бірақ бұл караматлы су өзі не екен? Мухаддис кітапта Иса бұл су хаққында былай дейді. Мен беретіғін судан ішкен һәр бір адам мәңгіге шөрлемейді. Керісінше, мен беретіғін су оның ішінде мәңгілік өмір беретіғін тірі бұлаққа айланады. Юхан 4-ші бап 14-ші аят. Иса бұл сөзлері арқалы Мухаддис рухқа қаратып атыр. Шыныменен де Иса Масих беретіғін Мухаддис рух адамның Құдайға болған шөлін басады. Бұндай адам ешқашан Құдайға мүтәж болмайды. Осы Мухаддис суға ие болған һәр бір адам дария бойындағы меуе ағашларға ұқсап, һәмме уақыт жап-жасыл болып, көрген адамның хәуесін келтіретін дәрежеде жеміс береді. Егер біздер Мухаддис рухқа толып, мол жеміс берсек, Құдайдың кеулі толады. Ол біздердің және де гүллеп жасынауымыз үшін жарылқайды. Біздердің меуелеріміз Құдай менен беккен байланыста екенімізді көрсетіп қоймай, оған алғыслар да айтады. Құдай біздердің тап осындай өмір сүруімізді, оған жақын болып, оның Мухаддис суына тойып жасауымызды қалайды. Сонда жемісіміз мол болады. Мол жеміс беру хақында және де көбірек білуді, һәм естуді қалесеңіз, біздердің даналық.com сайтымызға шақырып қаламыз.